Ola, poidimos compartir os seguintes minutos co conselleiro do Medio Rural, con José González, que xa nos acompaña. Conselleiro, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Antes de nada, imos comezar falando dun tema o que facíamos mención aquí na COPE nos últimos días, que son as queixas dos gandeiros en relación coa excesiva carga burocrática que soportan nas súas granxas. Queixanse de que teñen que facer demasiado papeleo que non aporta demasiado nin a seguridade alimentaria nin tampouco a mellorar o modelo productivo. Como ven isto dende a Xunta?
Bueno, eu comparto a posición dos gandeiros no que atinxe pois a carga, a excesiva burocratización que trae consigo, entre outras cousas, pois as axudas da PAC, a percepción das axudas da PAC, que moitas veces está ligada a esa carga burocrática. É algo que advertimos durante a negociación da PAC precisamente co Goberno Central. O ministro pois trasladounos en diferentes ocasións que neste novo período executivo que iba a haber unha simplificación. Moitas comunidades autónomas, tamén Galicia, advertimos de que non, porque somos despois os que traballamos na aplicación diaria de toda esta normativa e o tempo está nos dando a razón. Tamén nos está dando a razón no que se refire a todos os ecoesquemas que, como sabe, pois, teñen bastante dificultad de aplicación, e nos sempre trasladamos o mesmo. Creo que é fácil de entender. Non pode haber unha legislación unívoca para todo o territorio da Unión Europea. Hai regións, como pode ser Galicia, porque teñen as súas características e que demandan precisamente unha adaptación da normativa europea a esas características, non? Pero eu quero trasladarlle tamén pois, a esa xente que reclama esa menor carga burocrática, que neso estamos traballando. Nos fomos tamén das comunidades autónomas que lideramos o retraso da entrada en vigor do cuaderno electrónico. Estamos tamén traballando pois, para conseguirlo adaptar a un territorio moi minifundista. Non pode levarse do mismo xeito, non debería levarse do mismo xeito o cadeno electrónico de explotación que teñe 200 ou 300 referencias catastrais, como pasa en Galicia, que noutras, como pode ser en Castilla-La Mancha ou en Castilla-León, pois que o millor esas a base territorial de 200 hectáreas está nunha única finca. Non, eu creo que todo eso temos que ser capaces de trasladalo a Unión Europea, así que estamos demandando en cada conferencia sectorial a que acudimos ao Ministerio, ao Ministro, que é quen tenga representación fronte a esa Unión Europea.
Uh-huh. E, conselleiro, tamén é unha reivindicación constante, especialmente nos últimos meses, a causa da inflación desos prezos que afogan as familias, a economía das familias, unha rebaixa no IVA da carne, do peixe. Isto non se está a producir.
Bueno, tamén, permítame que lle diga que esa é outra reivindicación histórica, neste caso da Consellería Omar, da Consellería Medio Rural. Fai unha semana na conferencia sectorial que tuvemos tamén co ministro. Sabe que a conferencia sectorial é órgano, por entendernos, no que falamos das comunidades autónomas, que somos que temos a competencia principal en materia agrícola e gandeira, co ministerio, que ademais tamén é quen ten certa capacidade de interlocución coa Unión Europea, neste caso, quen ten a capacidade fiscal para facer a rebaixa do IVA. En este tema, bueno, pues eu quero ser claro, o que trasladamos é que non entendíamos porque se producía unha rebaixa como se fixo do IVA do aceite, sabe que xa estaba no 5%, pasou ao 0%, sin embargo, mantiñan o IVA no 10% da carne e do pescado. Preguntamos a razón técnica, non se nos diu, se nos tachou de incoherentes, cando nos en Madrid tamén estamos defendendo esa rebaixa, porque entendemos que a rebaixa do IVA trae consigo tamén unha baixada do prezo do consumidor final e, polo tanto, un incremento do consumo. Creemos que é totalmente necesario nestes momentos incentivar o consumo da carne e do pescado. Non só por axudar os nosos sectores, que tamén eso é moi importante, senón porque é un elemento fundamental da dieta de calquera persoa, por suposto tamén das persoas vulnerables. Polo tanto, esa baixada de prezo pola baixada do IVA debería incentivar o consumo e debería apoiar a sectores tan importantes en Galicia como é o sector da carne e do pescado.
Se lle parece, conselleiro, falamos agora de aspectos que en principio contribuirán a mellorar a calidade de vida dos nosos agricultores e gandeiros. Por exemplo, no que atinxe os gandeiros de carne, o pasado venres comezaba a funcionar o matadoiro móvil. Isto, sen dúbida, será un avance, non?
Sí, hombre, a ver, poñamos as cousas en situación. O matadoiro móvil tamén o pasado venres coa Asociación de Asoga Carne, que son os matadoiros de Galicia, non ven para sustituir os matadoiros. O matadoiro móvil é un servicio público para axudar as pequenas explotacións de ovino, caprino e porcino no seu desenvolvemento, para darlle trazabilidade os seus produtos e ao mesmo tempo tamén para reducir custos, porque xa sabe vostede que salimos a uns precios moi competitivos, non? E tamén para traballar no benestar animal, acertar, dixéramos, pois, as instalacións a esas explotacións gandeiras que están moitas veces en zonas de montaña e con dificultades para poder trasladar os seus animais aos matadoiros tradicionais, penso que é unha aposta importantísima
claro.
da Xunta de Galicia e da Comisión Medio Rural por esas pequenas explotacións. Moitas veces se nos critica que as deixamos fora de moitas cousas, pero este é precisamente un guiño a favor delas, que ademais, como digo, o que pretende impulsar este tipo de gandeiría tan importante no noso territorio por la xestión que fai de este territorio.
Conselleiro, moi brevemente, como funciona Matadeiro Móvil? Que teñen que facer esas explotacións que están en lugares máis afastados para reclamar o uso dese servizo?
Bueno, neste momento estamos empezando o seu funcionamento. A idea, conforme vayamos avanzando, teño un maior coñecemento das explotacións, pois que podamos coordinar diferentes explotacións, pois imagínese, dentro dunha comarca ou dunha zona, para poder acercar animais de varias explotacións ou un número máis alto posible deses animais ás instalacións do matadoiro cando se desplace. Non? Lembre que o matadoiro ten pois, evidentemente todo o persoal necesario, ten os veterinarios oficiais, se desplaza ademais cun camión que tamén frigorífico para poder recoller todos estes canais que se sacrifiquen no día. E ademais despois pois, o almacenamento temos tamén unha cámara frigorífica en Chantada, no polígono de Chantada, para facer a distribución dese produto a calquera parte de Galicia dentro do prezo estipulado. Por lo tanto, unha vez que teñamos esa regularidade no servicio, a idea é facer rutas programadas polas diferentes explotacións de Galicia, buscando tamén na medida posible pois esa concentración de animais das cercanías para facilitar e tamén para sacar a maior rendibilidade posible o propio matador de móvil. É unha experiencia única nestes momentos, dende logo en España, en moi pouquiñas e máis pequenas no resto de Europa, eu diría que incluso no ámbito mundial, pero a dispersión de explotacións, o tamaño das propias explotacións galegas, creo que significa claramente pois, este apoio público, que non deixa de ser un servicio público, que creemos que vai incentivar moito o desenvolvemento deste tipo de gandería.
Claramente unha boa idea. Ahora, o que di vostede, teremos que ir vendo como se axusta ese servizo. Hai un compromiso, por certo, do presidente Rueda de ampliar o contrato de persoal de servizo de 6 a 7 meses.
Compromiso co persoal do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, que, por certo, cumpre un papel esencial tamén nesa defensa do noso territorio rural. Sabe vostede que en Galicia temos neste momento 3.000 homens e mulleres loitando contra os incendios forestais no Servicio de Prevención e Extinción. Ata agora, 2/3 deles estaban traballando 12 meses o ano, o ano pasado pasamos os de 9 a 12 meses, e había 1/3, 1.000 persoas, traballando 6 meses o ano. E o que estamos asumindo é o compromiso de, ao longo da vindeira legislatura, se gobernamos, a partir do 8 de febreiro, é ampliar o tempo de traballo ata os 9 meses nun período de 3 anos. Es decir, no ano 2024 xa asumimos o compromiso de que se vai a traballar 7 meses, no ano 2025 8 meses, e para a partir do 2026 e seguinte xa estar nos 9 meses. E o despregue que fixemos tamén no paso de 3 a 6 meses, que era pois a situación que había no ano 2018, creemos, por unha banda, que isto vai a contribuir definitivamente a profesionalización e estabilidade desta xente, en a xente máis que quere vivir na loita contra os incendios forestais, e que, por lo tanto, queremos facer esa aposta, pero nos, e o presidente trasladou yo onte así, facemos isto porque entendemos que hai que incentivar o traballo no noso servicio na prevención, e, por lo tanto, ese paso de 6 a 9 meses vai levar aparellado un maior traballo de prevención, e eu quero trasladar a cidadanía galega que tamén isto é importantísimo, que o propio servicio, o servicio público que temos de prevención e extinción de incendios, que aí se vai facer ese esforzo adicional no que se refire á prevención, á protección das nosas aldeas e do noso monte fronte aos incendios forestais, traballando tamén pois ao longo de todo o ano para prepararnos para que cando venga a temporada de alto risco pois estemos, como digo, máis defendidos posibles pola vía de prevención.
Un último asunto que preocupa de moito de cara ao futuro do sector agrogandeiro, a remuda xeracional nas granxas. Leía estos días un dato que houve axudas para a incorporación de mozos, de 5.000 mozos entre os anos 2009 e 2024. Non está mal, non?
Sí, non está mal. Hai un apoio público importantísimo. Non é posible discutilo. Nos creemos un dos grandes eixos. Nos queremos que traballar precisamente na remuda xeracional. E teño que decir que estou francamente satisfeito do esforzo e tamén dos resultados que estamos vendo con esa incorporación, como decía vostede, esa cifra que este ano, xa sabe que se publicaron pois, fai unos días tamén as axudas deste ano, pois vamos a pasar xa de esos 5.000 mozos e mozas, e por tanto supón lo estamos vendo nas granxas, supón un avance importante, estamos vendo como as granxas máis profesionais, as de maior tamaño, as máis competitivas, pois están con xente xoven, xente que se está incorporando, non? Temos, evidentemente, pois unha renda xeracional moi ligada á sucesión familiar. Sabe vostede que quen se incorpora pois, é sempre descendiente de candeiros. Estamos intentando tamén que esa renda xeracional vaya fora do ámbito familiar, e este ano sacamos como novidade unha línea de xudas tamén para a incorporación de xente que poida vir de outros sectores que quere incorporarse a unha candeiría entre 40 e 55 anos, buscando precisamente tamén atraer a ese tipo de persoas que tamén pois vemos nas noticias moitas veces que queren vivir no rural, que non só que queremos que vivan desa actividade agrícola e gandeira. Pero déixeme que lle diga que é certo, e temos que estar aí as administracións públicas apoiando, pero a remuda xeracional onde de verdad se produce, onde de verdad hai ese rebrote no territorio e na actividade agrícola gandeira, é pola vía do preto dos produtos. Estamos vendo como sector leiteiro, gracias a ese prezo dos produtos, pois vaise producir moitas máis incorporacións e pola vía das axudas públicas. E eu creo que nestes anos, sobre todo nesta última legislatura, todo o noso afán foi precisamente eso, incrementar o valor engadido das nosas producións e acadar o objetivo de que pola vía do prezo haxa suficiente rendibilidade para que os nosos gandeiros, agricultores, que son tamén empresarios, que enseñan con esa rendibilidade a posibilidad de vivir non só no rural, senón tamén de vivir no rural, que é o máis importante.
Seguramente non hai mellor xeito de incentivar a xente a vivir no rural que demostrar que se pode vivir ben e dignamente no rural, non? Isto é así.
Sen dúbida, sen dúbida. E eu quero decir que tamén é motivo de orgullo como consellero medio rural de estes anos, pois ter colaborado tamén na administración pública, pois que haxe unha estabilidad no prezo, sobre todo do leite. Estamos traballando noutro sector, un xeito moi intenso, como é o sector da carne, que é fundamental para Galicia, e que temos un empeño dentro da Consellería Medio Rural de sacarlo adiante tamén, con la misma vía que o leite, que xese o prezo o que dé suficiente rendibilidade do seu produto aos nosos agricultores gandeiros, que para outra banda son uns extraordinarios productores destes alimentos que tan necesarios son, e que cando falábamos ao principio da entrevista da Unión Europea, a veces parece que olvidamos o importante que é a soberanía alimentaria, o importante que é defender que nos rurales e os gandeiros que nos dan esos alimentos, esa alimentación xa, que é a que caracteriza tamén a toda Europa. E eu creo que aí temos que estar todos a carón deles, que son ademais tamén os maiores defensores do noso territorio.
Conselleiro do Medio Rural, José González, graciñas por atendernos, moi amable.
Moitas gracias a vostedes.